Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Nasadenie polície na hraniciach s Maďarskom je drahé divadlo na odpútanie pozornosti od čistiek v polícii, hovorí Progresívne Slovensko v reakcii na nočnú akciu na hraniciach, ktorá mala odstrašiť ľudí prekračujúcich naše hranice. Výsledok akcie podľa nového ministra vnútra Šutaja Štoka 0 zachytených ľudí. Viac o migrácii a opatreniach s poslankyňou za Progresívne Slovensko a dlhoročnou odborníčkou na migráciu Zuzanou Števulovou. Vítajte.
Dobrý deň.
Ďakujeme, že ste prišli, pani Števulová. Môžu byť dve interpretácie tej včerajšej nočnej akcie. Prvá je teda, že chytili nulu a nemalo to zmysel. A druhá je, že chytili nulu preto, že práve odstrašili teda nejakú časť tej migrácie. Tak prečo by nemohla tá druhá sedieť? Že naozaj nejakú časť ľudí to mohlo odstrašiť?
No v prvom rade, ja znova chcem iba zopakovať to, čo sme už povedali, že to podľa mňa bolo divadlo pre voličov Smeru a snaha vlastne o zakrytie všetkých tých vecí, čo sa ani nie týždeň od vymenovania novej vlády udiali. A to, že prečo si myslím, že neplatí tá interpretácia, že tých ľudí odstrašili, je v skutočnosti to, že všetci ľudia, ktorí sa okolo migrácie už dlhé roky pohybujeme, vieme, ako sa tento jav vyvíja. Vidíme, že posledné týždne naozaj tie počty tých ľudí, ktorí k nám prichádzajú v tej situácii tej tranzitnej migrácie, naozaj klesajú a je to aj veľmi prirodzené. Sme nakoniec na konci októbra, vidíme, aké je dnes počasie, tým ako sa tie poveternostné podmienky aj na tej trase vlastne zhoršujú, tak tým menej ľudí v podstate sa na túto cestu aj vydá, skôr majú tendenciu zotrvať na tom mieste, kde sú a potom sa znova ako keby tie počty zvyšujú znova na jar. Čiže ja sa prikláňam k tej verzii, že naozaj včera večer nebolo koho odstrašiť. Nakoniec sama som tam bola aj cez deň sa pozrieť, ako reálne vyzerá vlastne situácia v Rajke na hraničnom priechode. Aj som sa tam bavila s tými hliadkujúcimi policajtami. Tam naozaj bol úplný pokoj, takmer nikto tam nebol. Pár dodávok zastavili, ktoré pozreli, že či v nich teda sa neskrývajú prevádzaní ľudia.
No, mal by štát rezignovať na stráženie tej zelenej hranice, pretože to je vlastne tá najväčšia debata posledné týždne, že na jednej strane je to teda nereálne strážiť celú hranicu zelenú, na druhej strane ale by sme asi úplne rezignovať na to nemali. Čiže ako nájsť nejaký zdravý kompromis medzi tým, čo vy hovoríte, že príliš drahé divadlo a medzi tým, že úplne zas Eldorado z toho nejaké rešeto, ako keby z tých hraníc nemôžeme mať. Čiže ako nájsť nejaký zdravý kompromis?
Samozrejme, že to ani nikto od nás netvrdí, že by sme mali úplne rezignovať na ochranu štátnej hranice. Nakoniec ja sa tejto téme venujem dlhé roky a to chcem povedať, že štát jednoznačne má právo chrániť svoje hranice. Je to otázka bezpečnosti aj krajiny, verejného poriadku, bezpečnosti obyvateľov, ale aj bezpečnosti tých samotných ľudí, ktorí tie hranice rôznymi spôsobmi prekračujú. Čiže v tejto diskusii napríklad častokrát aj absentuje vôbec tá téma toho, že mnohokrát tí ľudia sú obeťami tých prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi a aj oni sú v nebezpečnej situácii. Aj tam je naša napríklad zodpovednosť. Alebo k maloletým deťom bez prievodu. Čiže samozrejme, tie hranice musíme chrániť. Je to naša povinnosť, ktorá vyplýva aj z toho, že sme súčasťou Európskej únie a Schengenu. Ale tá ochrana už v dnešnej dobe, podľa mňa od čias komunizmu, už nespočíva v tom, že naozaj postavíme policajta na každý meter, dovedieme tam vodné delá, kone, psi a neviem, čo ešte všetko možné tam včera bolo. Ale v tom, že sa tá štátna hranica chráni efektívne, technickými prostriedkami, monitoruje sa to dianie, vychádza sa z určitých nejakých informácií o tom, akým spôsobom sa to dianie na tej hranici deje, hlavne teda na tejto vnútornej hranici, lebo však bavíme sa medzi Slovenskom a Maďarskom o vnútornej hranici, kde ani nemôžu byť permanentné vlastne kontroly.
Iba dočasne. Čo je teda vlastne riešenie? Lebo to, čo sme teraz videli reťazovo, je zavedenie kontrol od Nemecka vlastne až po Slovensko. Tá vlna síce klesá, už je zima, to prirodzene vždy prichádza, ale ono to zasa, keď bude teplejšie, začne. Čiže aké riešenia, teraz myslím dlhodobejšieho charakteru, nie tie najbližšie týždne, sa naskytujú, lebo javí sa, že je to pomerne komplikovaný problém.
Samozrejme, je to veľmi komplikovaný problém a ja sa dlhodobo aj v tej svojej predchádzajúcej expertnej kariére stále snažím vysvetľovať to, že na túto otázku neexistuje jednoduché riešenie. Veľmi ľúbivé povedať, že postavíme tam policajtov, budeme tam blikať, všetkých odstrašíme, ale takto to jednoducho nefunguje. Tie riešenia sú komplikované, trvajú dlho a z môjho pohľadu takým tým základným riešením je nájsť vlastne celoeurópske riešenie, lebo my nie sme Slovensko izolovaný ostrov, ktorý si môže zavrieť hranice, nikde nikoho nepustiť. Existujeme tu v nejakom geopolitickom celku.
Jasné, ale celoeurópske riešenie, čo, kvóty? Ako si prerozdeliť tých ľudí, ktorí budú nepochybne ďalšie roky prichádzať, alebo čo je to celoeurópske riešenie?
Ja si myslím, že Európska únia už odstúpila od tej témy kvót. Pochopilo sa, že teda nie je to riešenie, ktoré by mohlo ako keby byť úspešné v rámci Európskej únie z rôznych dôvodov. To samozrejme môžeme potom inokedy rozviesť. Ale v prvom rade je to reforma podľa mňa spoločného európskeho azylového systému a jej dokončenie, pretože teda dôvodom, pre ktorý títo ľudia častokrát jedným z dôvodov, samozrejme, nechcem to ani ja zjednodušovať, pre ktorí vlastne prichádzajú po tejto trase cez nás títo ľudia až vlastne do ďalších krajín, je práve to, že nie všetky krajiny Európskej únie narovnako dodržiavajú vlastne tie povinnosti vyplývajúce z azylového systému a z ochrany hraníc. Tie podmienky sú rôzne, podporuje to tých ľudí v tých druhotných pohyboch. Zároveň aj tá ochrana tej štátnej hranice, ten európsky azylový systém je nastavený na tom, že práve tie krajiny, ktoré sú na tej vonkajšej hranici, by mali byť tie krajiny, ktoré sú primárne zodpovedné za vyriešenie tých ľudí, či už azylovým konaním, alebo napríklad s administratívnym vyhostením v prípade, ak nespĺňajú podmienky na pobyt v Európskej únii. To sa tiež nedieje, lebo však ak by sa to dialo, tak by sme sa teraz mali baviť o tom, že Maďarsko, ktoré nakoniec stráži tú šengenskú hranicu a z ktorého územia k nám títo ľudia prichádzajú, by si tie povinnosti asi malo plniť lepšie, ale zároveň sú to aj riešenia, ktoré spočívajú v tom, že sa teda, a to už nie je len otázka Európskej únie, ale teda títo ľudia k nám prichádzajú z nejakých dôvodov. Jeden dôvod je samozrejme ten, že čelia vojnám, prenasledovaniu a podobne. Druhé dôvody môžu byť tie, ktoré nie sú dôvodmi, pre ktoré by mala byť udelená medzinárodná ochrana, napríklad rôzne ekonomické a podobné. A s týmito ľuďmi naozaj potom treba konať v zmysle zákonov, to znamená vyhostiť ich.
Zastavme sa pri tom Maďarsku. Počúvam už dlhé týždne od rôznych kolegov z rezortu správy, že vlastne tá situácia na tej vonkajšej maďarskej hranici je naozaj veľmi napätá, že tam už došlo aj k nejakým streľbám prevádzačov na maďarských policajtov. Tak to asi nie je úplne jednoduchá situácia. Ako je možné, že sme sa dostali do takého bodu, kde je takýto veľký nápor na maďarskú hranicu a či si to teda nezasluhuje naozaj obrovské posilnenie práve Maďarska, lebo potom sa niečo čudovať, že to nezvládajú?
Tak hlavne si je treba ale povedať, že čo Maďarsko robí, ono dlhodobo v podstate porušuje azylový systém Európskej únie, však na to máme niekoľko rozsudkov súdneho dvora Európskej únie, kde sme tam najskôr mali vlastne tranzitné zóny, ktoré súdny dvor označil za porušujúce právo Európskej únie. Teraz donedávna do júna tohto roku vlastne Maďarsko vôbec neumožňovalo týmto ľuďom na území Maďarska podať žiadosť o azyl. Muselo to ísť komplikovanou vízovou procedúrou, to znova súdny dvor Európskej únie v júni zrušil. Čiže sa môžeme baviť aj o tom, že akým spôsobom vôbec Maďarsko vlastne postupuje pri riešení tejto veci, pretože z môjho pohľadu Viktor Orbán nemá záujem, aby títo ľudia vôbec na jeho území boli. Jemu vyhovuje, že idú preč, že idú cez Slovensko ďalej, pretože aj pre jeho voličov vieme, akým spôsobom on vládne, čo sú jeho témy, tak je to tiež istý odkaz pre jeho voličov a istá ako keby zmluva medzi nimi, že on bude zabezpečovať, že tí ľudia pôjdu z Maďarska preč a tí jeho voliči budú mu tolerovať to, čo robí.
Inak pozerala som teda briefing ministra vnútra Matúša Šuta Eštoka a on tam vlastne hovoril aj s Robertom Ficom, že urobia všetko preto, aby Schengen zostal Schengenom. Tak medzi riadkami to znamená, že Schengen je trošku ohrozený práve tým konaním napríklad Maďarska, ktoré s tým vlastne trošku možno hazarduje. Tak dá sa fungovať takto v Schengene, keď jeden z kľúčových štátov, ktoré sú práve na hranici Schengenu, nedodržuje readmisné dohody, porušuje teda viaceré azylové konania, lebo ono sa to javí tak, že to celé stojí na tých dohodách a na tom, že to budú dodržiavať všetci. Tak nie je toto vlastne začiatok konca toho Schengenu, s ktorým hazarduje Viktor Orbán?
Až tak by som to neinterpretovala, ale áno, je to nebezpečné, pretože jadrom toho, že sme v Schengene a že si v rámci Európskej únie môžeme cestovať bez hraničných kontrol, je dôvera medzi členskými štátmi. A čím viac sa tá dôvera oslabuje, tým samozrejme horšie. Potom sa zavádzajú vnútorné hraničné kontroly, potom sa jednotlivé členské štáty obviňujú, kto je za to zodpovedný, namiesto toho, aby hľadali spoločné riešenie. Čiže nemyslím si, že ešte je na svetle sveta otázka o tom, že či je Schengen ohrozený, ale zase treba povedať aj to, že momentálne aj tie pravidlá, ktoré sa týkajú konania práve na hraniciach, sú predmetom revízie na úrovni Európskej únie. To znamená, že naozaj sa momentálne vedie tá diskusia o tom, ako sa tie hraničné procedúry dajú zefektívniť, aby teda boli, sa o azile mohlo rozhodovať priamo na hraniciach a tým pádom aj efektívne posudzovať ľudí a prípadne vyhosťovať ľudí, ktorí na ne nemajú nárok. A bude dôležité, že či sa členské štáty na tom zhodnú alebo nie.
Vidíte tu nejakú paralelu s tou situáciou pri migračnej kríze, keď Bielorusko navazilo na hranice s Polskom nejakú časť utečencov a migrantov, aby vydierali Európsku úniu? Ja teraz nehovorím, že to je to isté, ale aj Poliaci vtedy veľmi rázne zakročovali voči týmto ľuďom. Bolo to naozaj veľmi nehumánne, tiež nedodržovali zákony ani ľudské práva týchto ľudí. A tí ľudia sa tam stali rukojemníkmi vlastne tej situácie na tej hranici. Tak vidíte tam medzi tým nejaké paralely?
Také vzdialené, áno, ako určite by som nechcela takéto niečo vidieť samozrejme na našich hraniciach, lebo však treba tam potom poukázať aj na tú právnu stránku, že boli tam aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré niečo cez predbežné opatrenia Poľsku prikazovali, Poľsko to nedodržiavalo, to je tiež ako keby oslabovanie tej právnej istoty a právneho štátu, lebo keď ono sa to možno zdá, že ak my robíme tieto veci vo vzťahu k ľuďom, ktorí sú cudzí štátni príslušníci zo vzdialených krajín, že nás sa to vlastne netýka, ale z môjho pohľadu práve ten právny štát sa takýmto spôsobom oslabuje a môže to vlastne dospieť až k tomu, že teda dnes tá štátna moc takto silovo zakročí proti cudzincom, ale zajtra, keďže sa posunú tie hranice akceptácie toho, čo ešte možné, to môžu byť naši obyvatelia.
Či to vlastne ako keby neukazuje situáciu, že neexistuje žiadna vymožiteľnosť týchto dohôd medzištátnych, myslím, readmisných napríklad. Ak sa nejaký štát prosto rozhodne to nedodržiavať, kľudne zaplatí aj nejakú pokutu, dostane nejaký rozsudok a ďalej to nebude dodržiavať. Že to celé vlastne nestojí iba na tej dôvere, o ktorej sme hovorili.
Stojí to do veľkej miery na tej dôvere, ale zároveň ja si stále myslím, že tá otázka tej diplomácie, toho stretávania sa medzi susednými štátmi, samozrejme vyjednávania na úrovni Európskej únie, má stále svoj zmysel a nepovedala by som, že to stojí a padá na tom, že jeden štát si postaví hlavu. Však vidíme, že napríklad prípad Poľska, kde teda vznikali tie zóny proti LGBTI ľuďom, v podstate viedol k tomu, že komisia pohrozila Poľsku zastavením fondov. Čiže napríklad toto je veľmi taký dôležitý nástroj, takže ja by som stále tam videla ešte možnosti, akým spôsobom je možné primäť tie štáty, ktoré nerešpektujú pravidlá, chovať sa v súlade s nimi.
Priznám sa, že jeden postoj Progresívneho Slovenska má trošku pred voľbami zmiatov. Vy ste najprv v strane hovorili, že je dobré, že utečencom dávame tie potvrdenia, o ktorých sa veľa hovorilo, že ich teda prijal ešte Smer. To je ten povestný papier, ktorý sa riešil pred voľbami a potom, keď sa zistilo, že práve to je jeden z tých dôvodov, pre ktorý mnohí sem prichádzajú, lebo sa rozšírila nesprávna informácia, že to je nejaké potvrdenie na pobyt, tak už Progresívne Slovensko hovorilo, že to zrušenie potvrdenia by uľahčilo situáciu s migráciou. Tak vydávať tie potvrdenia, nevydávať ich, aké je riešenie toho povestného papiera?
No ja by som to v prvom rade korigovala, že toto potvrdenie, to je vlastne potvrdenie o zotrvaní, ono sa nevydáva utečencom, ono sa vydáva vlastne ľuďom, ktorí sú napríklad v karanténe alebo podobne, ale v tejto situácii, o ktorej hovoríme, sa vlastne vydáva ľuďom, o ktorých cudzinecká polícia skonštatuje, že sú tam nejaké prekážky administratívneho vyhostenia. To znamená, že to sa vydáva napríklad ľuďom zo Sýrie alebo z Afganistanu, lebo vieme, že ich nemôžeme vyhostiť, by sme porušili naše vlastné zákony. Čiže to potvrdenie hovorí o tom, že my vieme, že ste tu, zaregistrovali sme vás, prelustrovali a ste na tomto území s našim vedomím. Nie je to povolenie na pobyt. To, že sa nejaká iná dezinterpretácia rozšírila medzi ľuďmi, ktorí k nám prichádzajú, je prosto vec, ktorá sa stala, hej, tak ako v našej spoločnosti sú hoaxy, tak samozrejme aj na tej migračnej trase sa všeličo šíri, hej, bolo takéto povedomie. Ono, z môjho pohľadu je to dôležitý nástroj právnej istoty pre toho konkrétneho človeka, lebo keď už ho teda privedieme na tú policajnú stanicu, prelustrujeme ho a vieme, že tu je, čo teda štát by mal vedieť, akí ľudia prichádzajú a zdržiavajú sa na jeho území, tak vlastne zákon hovorí, že ten policajný útvar vydá takémuto človeku vlastne to potvrdenie o zotrvaní. Že je to napísané reálne v zákone o pobyte cudzincov, že takémuto človeku sa to potvrdenie o zotrvaní má vydať.
Čiže ale zároveň, za to, aby sme v tom pokračovali.
Ale zároveň si nemyslím, že zrušením, že pokiaľ teda sú naozaj dôkazy na to, že je to pull faktor, tak jeho zrušením v podstate sa nič nestane. Ja si nemyslím, že to bude mať reálne ten zamýšľaný dôsledok, že tí ľudia kvôli tomu, že my zrušíme toto potvrdenie, budúci rok už na územie Slovenska nebudú chodiť.
Mm-hmm. No, vy ste spomenuli, že Sýria a Afganistan, tak jeden z tých argumentov, ktorý teraz často Smer používa, je, že to sú ľudia, ktorí akože hovoria, že sú zo Sýrie, ale my vôbec nevieme, že či sú zo Sýrie a povedia, že stratili doklady, tak ako sa dá preveriť, či sú naozaj zo Sýrie, z Afganistanu, či sú naozaj tých krajín, kde je vojna?
Tak v prvom rade to je otázka na to, že či veríme alebo neveríme v tú policajnú prácu, pretože polícia v prípade, ak týchto ľudí zadrží, teda napríklad aj v tej dodávke alebo podobne, mala by ich predviesť na to oddelenie cudzineckej polície a vykonať s nimi pohovor s tlmočníkom. To znamená, že už tlmočník vie povedať z toho prízvuku, z toho, akým jazykom rozprávajú, či môže alebo nemôže ten človek byť z tej oblasti alebo nie. Ďalej sa ho vypytujú podrobnejšie na berú od neho jeho identifikačné údaje. Tým, že sa vlastne začína konanie o administratívnom vyhostení, kde sa vlastne zisťuje, že podstatou toho konania, ktoré je správne konanie, má byť práve preverenie týchto informácií. Čiže ak polícia robí svoju prácu správne, tak by sme im mali dôverovať, že to, že zistili o týchto ľuďoch, že sú zo Sýrie, z Afganistanu, z inej krajiny, do ktorej ich nemôžeme vyhostiť, je naozaj správny záver. Mne neostáva nič iné, len toto povedať, lebo na to máme nastavené to konanie, ktoré s ním vedú.
Mm-hmm. Nie je to ešte s tým potvrdením aj tak, že vlastne to je jediný dôkaz, keď odchytia takéhoto človeka v nejakej inej krajine, že ho majú vrátiť na Slovensko, že vlastne iný paper trail, keď to tak dá za iný dôkaz, že v ktorej všetkých ktorých krajinách v Európskej únii v rámci tých readmisí boli, neexistuje, len teda Slováci dávajú papier, tak ich všetkých vrátime na Slovensko, bo to je tiež jedna z tých obav, ktorá zaznievala vlastne pred voľbami.
Hej, to môže byť samozrejme legitímna obava, ale teda treba tam povedať aj to, že toto potvrdenie je iba potvrdenie o tom, že my vieme o tom, že tento človek bol na našom území. Nie je to povolenie na pobyt, to výslovne aj zákon špecifikuje, aby to bolo jasné a aby z toho nikto neodvodzoval nejaké právo tu byť. A zároveň, ak sa rieši toto, čo hovoríte, sa volá teda dublinské konanie, teda možný návrat toho cudzinca do prvej krajiny, do ktorej vstúpil, tak do toho vstupujú aj iné veci, napríklad to, že zrejme on neprišiel z vákua, zrovna z Maďarska na Slovensko, ale predpokladám, že drvivá väčšina týchto ľudí sa nejakým spôsobom cez more dostala do Grécka a boli zaevidovaní tamojšími predstaviteľmi. Čiže ešte aj záleží, že či majú otlačky prstov vlastne v nejakej inej krajine. Ja sama ešte, keď som bola riaditeľkou Centra právnej pomoci, tým, že Centrum právnej pomoci chodí poskytovať právnu pomoc do útvarov policajného zaistenia pre cudzincov Medvedeva Sečovce, tak sme tam mali klientov, ktorí teda mali otlačky prstov napríklad v Rumunsku alebo v Bulharsku, kde sa potom rieši práve ten návrat do týchto krajín.
Mimovládky dnes vyzvali vládu, aby rokovala s Maďarskom a aby viac zakročila proti práve tým prevádzačom a organizovaným skupinám. Tak Maďari zakročili síce pred voľbami proti tým prevádzačom, ale potom ich pred voľbami aj všetkých prepustili s argumentom, že majú plné väznice. My máme inak tiež plné väznice. Čiže prosto sa to javí, že to nie je tiež úplne jednoducho riešiteľný problém, tak akým spôsobom by Slovensko malo zakročiť voči tým prevádzačom? Je to vôbec reálne?
Tak z môjho pohľadu ako keby je naozaj dôležité zamerať sa na rozbitie tých prevádzačských skupín. Však na tej úrovni, že medzi prevoz medzi dvoma hranicami, to sú naozaj väčšinou len také figurky ľudí, ktorí ako keby prosto boli najatí na túto činnosť, ale oni sú súčasťou tých väčších sietí organizovaného zločinu. Čiže to už je potom otázka naozaj pre špecializované policajné týmy ako NAKA a podobne, že pátrať a odhalovať práve potom, ako tento organizovaný zločin týchto ľudí zneužíva používa a využíva a vlastne zarába na ich nešťastí ťažké peniaze. Čiže ak sa v niečom vôbec môžem s touto vládou zhodnúť, tak je to naozaj ten cieľ, aby sme to prevádzačstvo odhalovali efektívne a aby sme mali nástroje jednak na to odhalovanie, informačno-technické a rôzne operatívne informácie z terénu, vlastne o informácie z iných krajín, lebo však tie skupiny operujú odtiaľto až po Afganistan samozrejme. Oni sú nadnárodné, prepierajú tie peniaze, čiže tam naozaj je dôležité, že či aj my máme dôveryhodné postavenie vo vzťahu k našim partnerom, ktorí nám môžu takéto informácie odovzdávať a podobne.
Inak v tom liste, ktorý poslali mimovládky, ktoré robia práve s utečencami vláde, tak bolo tam tak medzi riadkami aj vyzvanie na nejaký ľudský, humánny prístup k týmto ľuďom, ktorí sú u nás. Vy registrujete nejaké extra problémy v tom, ako sa samosprávy a štát správajú k týmto ľuďom, čo utekajú a sú na Slovensku, myslím, nejaké nehumánne praktiky polície napríklad, lebo zatiaľ sa nič také výrazné neobjavilo.
Ja zatiaľ nemám o tom informácie. Uvidím vlastne aj, čo ombudsman Robert Dobrovodský nakoniec zverejní, keďže vieme, že vykonal aj prieskum aj v Sečovciach, aj v Medvedove, predtým bol vlastne práve v tom Veľkom Krtíši. Ale z môjho pohľadu ja musím povedať, že to, akým spôsobom sa doteraz postupovalo a zaobchádzalo s týmito ľuďmi, práve že podľa mňa preukazovalo ten minimálny štandard, čo si myslím, že každá ľudská bytosť na našom území môže dostať, a to je teda úplne základ na humanitárna pomoc spočívajúca v tom, že toho človeka prosto ochránime pred nepriaznivým počasím, nulovými teplotami, veď vieme, že bábetko skoro zomrelo. Teraz moje bývalé kolegyne z mimovládnych organizácií mi hovorili o tom, ako sa len minulý týždeň rozprávali so ženou, ktorá bola účastničkou dopravnej nehody v Maďarsku a mali podozrenie na to, že možno má aj vnútorné krvácanie, čiže reálne sa podľa mňa týmto ľuďom aj samospráva, aj štát doteraz snažili poskytovať ten základný humanitárny štandard, ktorý by jedna krajina Európskej únie mala byť schopná týmto ľuďom poskytnúť.
Inak výrazne v tom pomáhajú mimovládne organizácie. Sú teraz vlastne kontroly na hraniciach. Čo vlastne bude s tými ľuďmi, ktorí sú teraz momentálne na Slovensku? Práve v čase, keď už aj Nemecko teda zatvorilo hranice, Česi kontrolujú, čiže tí ľudia sú tu vlastne, aj keby chceli ísť do Nemecka, v podstate zakonzervovaní nejakým spôsobom. Čo s nimi bude?
No, záleží na tom, že čo budú samozrejme aj oni robiť, pretože tie možnosti riešenia tej situácie sú také, že v prípade, ak majú oni sami dôvody pre, alebo majú predstavu o tom, že majú dôvody pre udelenie azylu, mali by naozaj požiadať o udelenie azylu zákonom predpísaným spôsobom a absolvovať to konanie, kde sa zistí, že či majú alebo nemajú dôvody pre udelenie medzinárodnej ochrany.
Ale to oni nechcú robiť na Slovensku.
A to je podľa mňa veľký problém. Dlhodobo nie len na Slovensku, ale aj v rámci tých ostatných krajín. Môžeme sa baviť o tých dôvodoch, že prečo to je. Tí ľudia nás nepoznajú, nepoznajú právo Európskej únie, podliehajú vlastne informáciám od prevádzačov, od svojich rodinných príslušníkov, majú pred sebou proste nejaký cieľ. Tisíc ďalších dôvodov, pre ktoré tak nerobia. Lenže musím povedať aj to B, že pokiaľ by si nevybrali tú možnosť, že by podali žiadosť o azyl, zároveň tu ostanú len na tom zotrvaní, nemôžu pracovať, nemôžu podnikať, nemajú zdravotné poistenie. Čiže sú tu naozaj v akomsi váku, čo možno na pár dní sa im dá prežiť, ale nie sú to podmienky na dlhodobú existenciu.
Inak v súvislosti s touto témou veľa politikov používa termín nelegálna migrácia. Existuje niečo vôbec ako nelegálna alebo legálna migrácia, lebo z podstaty mám pocit, že je to taký trošku oxymoron.
No, pre mňa sú ešte horšie pojmy ako keby nelegálny migrant. Voči tomu mám ja veľké výhrady, lebo sa bavíme o človeku, ktorý z podstaty veci nemôže byť nelegálny. Ale teda, keď by sme sa veľmi chceli odborne baviť o migrácii ako jave, tam môžeme povedať nelegálna, ale ja skôr preferujem termín neregulérna, právom neupravená migrácia. To je vlastne tá migrácia, kedy ľudia prichádzajú bez povolenia na pobyt alebo vízum. Ale zda horšie je, keď takto hovoríme o človeku.
No a už potom posledná otázka, keď sa bavíme o tých ľuďoch, ktorí sú vlastne už tu. Oni vlastne ten azyl u nás podať nechcú, my ich nevieme donútiť podať ten azyl. Zároveň tie readmisie s Maďarskom nefungujú. Tak to sa zdá ako neriešiteľná situácia práve toho vákua, o ktorom ste hovorili.
No musí to v prvom rade chcieť vyriešiť ten človek a tie všetky zložky, ktoré sú okolo neho, by mali pracovať v tom zmysle, že snažiť sa im to vysvetliť, lebo ja osobne teda, keď som ešte robila v tejto oblasti, som naozaj videla, že veľký problém sú tie skreslené informácie a úprimne vám poviem, že naozaj je podľa mňa aj ťažké aj pre tú políciu v tom krátkom čase, ktorý majú k dispozícii, vedieť sprostredkovať tomu človeku tie správne informácie a že vlastne tá informačná kampaň musí začať ešte ďaleko od nás v Grécku a podobne. Boli aj pokusy Európskej únie robiť informačné kampanie v krajinách pôvodu tých skupín migrantov, ktoré sú najväčšie, ktoré prichádzajú do Európskej únie. Nebolo to teda s nejakým extrémnym výsledkom, ale nesmieme na to rezignovať.
Ja by sa to inak, že najbližšie roky toto vôbec nejakým spôsobom neustane. Práve naopak, je množstvo klimatických zmien na africkom kontinente a ďalšie vojny, ktoré teraz sú. Tak tá politika, ktorú inak vlastne zaviedol ešte Robert Kaliňák, ktorý je teraz opäť ministrom ale obrany, že nepríjmeme, že máme vlastne veľmi prísny celý ten migračný a azylový proces, že nepríjmame absolútne nejakým spôsobom cudzincov na Slovensku, tak je to vôbec udržateľné takto do budúcnosti? Teraz myslím v horizonte, ja neviem, 5-10 rokov, lebo javí sa, že to sa nebude dať takto ďalej žiť, že povieme, že nezoberieme nikdy nikoho za žiadnych okolností.
Hej, no tak samozrejme, nikdy nikoho za žiadnych okolností je veľmi kategorické vyhlásenie, ktoré si neviem predstaviť naplniť v situácii, kedy sme členským štátom Európskej únie a musíme a vzťahujú sa aj na nás nejaké pravidlá. Zároveň, ale úprimne, ja nemám rada tento strašiaci žargón, kde ľudia ako keby používajú napríklad klimatickú krízu alebo existujúce vojnové konflikty na to, aby sa strašilo obyvateľstvo tým, že veď nám sem príde celá Afrika alebo Ázia, lebo ono to tak nie je. Keď sa dlhodobo venujete migrácii, tak vidíte, že drvivá väčšina týchto ľudí, ktorí sú nútení migrovať, nútení migranti ich nazývame, či už z dôvodu vojen, alebo napríklad aj klimatickej krízy, oni ostávajú v tom regióne.
Čiže sa presídia do nejakej inej časti.
Presne tak. Čiže zlomok z nich v porovnaní s tým, koľko ľudí je tam k nám prichádza, určite sa to bude diať, ale práve preto ja stále zdôrazňujem to, že sme Európska únia, sme blok štátov, ktorý investoval obrovské množstvo miliardy eur do tej azylovej infraštruktúry a do infraštruktúry na hraniciach. A v prípade, ak podľa mňa naozaj dospejeme k tomu konsenzu a zreformujeme ten európsky azylový systém a ochranu hraníc, kedy vlastne napravíme veci, ktoré sme zistili, že nefungujú, veď to sa stane, hej, na to máme tie štáty, na to máme všetky tie platformy, aby sme sa bavili o tej reforme, aby sme ju konečne prijali, tak to budeme vedieť zvládnuť aj zákonným spôsobom, aj dôstojne, a tak, aby sme tých ľudí ochránili, ale aj tak, aby to bolo v silách vlastne Európskej únie vynútiť tú zákonnosť a zároveň dať ako keby obraz, lebo aj naši obyvatelia, naši slovenskí, ale aj teda v rámci Európskej únie potrebujú mať dôveru v tú vládu, že bude vedieť túto situáciu riešiť.
Ďakujem veľmi pekne, že si našli čas. Budeme to samozrejme sledovať. Poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Števulová. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.